Þú ert að hlusta á speilin, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónarmaður. Auka á samstarf og stuðning Evrópusambandsins við ríki þaðan sem flóttamenn og innflytjendur koma til að draga úr fjöldanum sem sækist eftir hæli og dvalarleyfi í aðildarríkjunum. Bókaútgefendur fagna því að stuðlegi að sköpun í útgáfu og aðgengja íslensku efni en eru ekki ginnkeftir fyrir föstu bókaverði eða verkum verði haldið frá streymisveitum í ákveðin tíma eftir útgáfu. Við höldum áfram að fjallum opinbera bókmyndastefnu síðar í þættinum. En hér að saksóknari hefur óskað eftir áliti frá sænskum sérfræðingum á krufningarskýrslu sem unnin var hér á landi í tengslu við andlát ungrar konu á Selfossi fyrir ári. Karlmaður á 30-aldri sætti gæsluvarðhaldi í 18 vikur vegna málsins og er enn með réttarstöðu sakbornings. Verjandi hans fagnar ákvörðun hér að saksóknara og segir íslenski réttarmeinafræðingar hafi gengið of langt í fullyrðingum sínum. Fjölskylda konuna segist af skilninga og rannsóknin taki langan tíma en þykir erfitt að vita til þess að maðurinn gengur laus.
Fimmtudagurinn 27. apríl 2023. Klukkan er 15:30 síðdegis. Neyðarlínunni berst tilkynningum að kona á 30-aldri hafi fundist látin á heimili sínu á Selfossi. Þegar að lögreglumenn frá embætti lögreglustjórans á Suðurlandi koma á vettvang, hitta þeir þar fyrir bræður í talsverðu uppnámi. Þeir vísa lögreglumennum á konuna þar sem hún liggur á baðherbergisgólfinu. Rannsóknarlögreglumenn frá lögreglunni á Suðurlandi eru kallaðir til. Óskaðir eftir aðstoð tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu sem kemur á staðinn skömmu síðar ásamt réttarmeinafræðingi frá Landspítala. Eftir að hafa skoðað aðstæður og lík konunar er það mat þeirra að andlát hennar kunni að hafa borið að með saknæmum hætti. Grunur fellur á eldri bróðurinn sem hafði átt vinn gott við konuna. Hann er handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarald sem hann sætti næstu 18 vikur. Þá var honum sleppt og hann sætir nú engum þvingunaraðgerðum þótt hann sé áfram með réttarstöðu sakbornings. Hann hefur alla tíð neitað sök, segir þau hafa stundað kynlíf sem hafi falið í sér endurtekin kirkingatök og að konan hafi látist af völdum ofneyslu kókaíns. Konan sem lést fluttist til Íslands frá Lettlandi ásamt fjölskyldu sinni þegar hún var táningur. Hún var með diplómu í einkaþjálfun og næringafræði og vann lengi á líkamsræktarstöð World Class á Seltjarnarnesi. Málið hefur reynst flókið og viðkvæmt. Í gæsluvarðhaldsúrskurðum kom fram að lögreglan teldi mannin hafa spilt og skotið undan sönnunargögnum, fært líkið til og spilt vettvangi og urðið uppvísað því að veita bæði rangar og villandi upplýsingar. Hann viðurkennir að hafa gert mistök, hann hafi verið í áfalli undir áhrifum fíknuefna og ekki hugsað skýrt. Hann hafi hins vegar ekki banað konunni. Rannsókn lögreglu tók langan tíma. 230 dagar liðu frá því að konan lést og þar til málið var sendt embætti héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun í alvarlegum málum eins og þessum. Sendar voru réttarbeiðnir til bæði Bandaríkjanna og Bretlands í þeirri von að þarlend yfirvöld gætu aðstoðað við að endurheimta rafræn gögn til að mynda af samfélagsmiðlum. Til marks um flækjustíð töldu bresk yfirvöld á einhverjum tímapunkti að best væri fyrir lögregluna á Selfossi að leita til kínverskra yfirvalda. Lögreglan rökstutti kröfu gæsluvarðhaldi við manninum með því að beðið væri eftir endalegri krufningarskýrslu og hún var sögð hafa grundvallarþýðingu í málinu. Réttarmeinar fræðingar sem unnu að skýrslunni voru meðal annars viðstattir sviðsetningu og atburðarásinni eins og maðurinn hélt fram að hún hefði verið í aðdraganda andlátsins og eftir það. Niðurstaða réttarmeinafræðinga var að dánarorsök konunnar hefði verið kyrking og að kókaíneitrun hefði hið minnsta verið meðverkandi að dauðanum eins og það var orðað. En nú hefur hér að saksóknari ákveðið að fá annað álit á krufningarskýslunni til að geta tekið ákvörðunum framhaldið. Leita verður til Svíþjóðar eftir því áliti og af þeim sökum verður áfram bið á endanlegri niðurstöðu. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir í samtali við Speilin að þetta verði annars vegar réttarmeinafræðingur og hins vegar réttar eiturefnafræðingur. Kristrún Elsa Harðardóttir er réttargæslumaður fjölskyldu konunnar. Hún segir fjölskylduna hafa skilning á að rannsóknin taki í langan tíma. Henni hafi verið haldið upplýstri á öllum stigum. Lögreglan á Suðurlandi hafi til að mynda verið nærgætin við rannsóknmálsins og haldið reglulega fundið með fjölskyldinu og réttargæslumanni til að fara yfir stöðu rannsóknarinnar á hverjum tíma. Kristrún segir þó að fjölskyldinni finnist erfitt að maðurinn fái að vera frjáls ferða sinna. Hún telur ákvæði gæsluvarald vera barnsins tíma sem taki ekki mið af þeim breyttu aðstæðum sem uppi eru, meðal annars með hliðsjóna að fjölda þeirra rafrænu gagna sem lögreglan þurfi að afla við rannsókn sakamála, til að mynda úr snjalltækjum og af samfélagsmiðlum. Lögreglan þyrti með öðrum orðum að hafa rýmri tímamörk í gæsluvaraldi. Viljámur H. Viljámsson, verjandi mannsins, segir hann hafa sætt gæsluvaraldi langt umfram lögbundin 12 vikna frest á þeim grundvelli að beðið var eftir niðurstöðu réttameinafræðinga andlát konunar. Hann fagnar ákvörðun saksóknara að óska eftir dómkvötu matsmönnum erlendis frá og telur embættið hafa átt að segja á að íslensku réttalæknir hafi gengið of langt í fullyrðingu sínum dánarorsök konunar og ekki treysti til að gefa út ákæru á grundvelli krufningarinnar. Sá langi tími sem maðurinn hafi mátt sæta gæsluvaraldi á grundvelli ekki traustari gagna sé áfellisdómur yfir íslensku réttakerfi.
Freyr Gía Gunnarsson sagði frá. Samstarf og stuðningur Evrópusambandsins við ríki þaðan sem flóttafólk og innflytjendur koma til Evrópu verður aukin til að draga úr þeim fjölda sem sækist eftir hæli og dvalaleyfi í aðildarríkjum ESB. Þetta boðaði forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gær eftir að Evrópuþingið samþykkti víðtækar breytingar á stefnu sinni í þessum málaflokki.
Hópur fólks stóð upp á áhorfendapöllunum á Evrópuþinginu í Strasbourg í gær og hrópaði þessi löggjöf er banvæn, segið nei. Þetta breytti litlu í þingsalnum frumvarpi nýju sem saman myndið þessa löggjöf voru öll samþykkt með mismunandi miklum meira hluta þó. Fjölmargir þingmenn ákváðu að sitja hjá og andstaðan við breytingarnar kom bæði frá vinstriflokkum sem segja að löggjöfin samræmist ekki skuldbindingum ESB mannréttindi og frá hægriflokkum sem eru til dæmis ósáttir við að öll ríki Evrópusambandsins séu skildug til að taka þátt.
Now we finally have on the table a comprehensive European approach on migration. With uniform EU rules on asylum procedures, screening at the border, quicker protection for those likely to be granted asylum, and quicker returns for those who don't have the right to stay.
Við erum loksins komið með heildstæða stefnu innflytjendur með samræmdar reglur meðferð hælisleitenda, eftirlit á landamærum, vend fyrir þá sem fá hæli og skjótari meðferð á þeim sem fá ekki hæli, sagði Ylva Johansson í gær. Hún er ábyrg fyrir þessum málaflokki hjá framkvæmdastjórn ESB sem lagði þessa tillögu fram í september 2020. Tillagan hefur tekið talsverðum breytingum síðan þá en var í grunninn samþykkt í ráðherraráði ESB í desember í fyrra með auknum meirihluta og reyndar háværum mótmælum Ungverja og Pólverja sem hafi gegnum tíðina verið á móti því að ríkin tvö verði skildu til að taka þátt. En það var og er víðtæk andstaða við þessar breytingar. Mannréttindasamtök á borð við Amnesty International segja að það er þýði afturför aukna þjáningu þeirra sem leita sér að hæli, skerðingu á mannréttindum og varðhald á landamærum. Þingmenn á Evrópuþinginu litu líka í sér heyra áður en atkvæðagreiðslan hófst. Hér er Malin Björk, sænskur þingmaður í hópi sósialista á þinginu.
Det blir ingen automatisk omfördelning av de som söker skydd, utan första ankomstland är fortfarande ansvarigt. Det blir ingen riktig solidaritet. Det görs ingenting, absolut ingenting för att stoppa döden på Medelhavet. Tvärtom, de allt mer stängda gränserna kommer se att det blir mer brutalitet och allt farligare vägar och fler risker.
Breytingarna þýða ekki að hælis leitendum verði dreift milli aðildarríkja, sagði Malin Björk. Móttökuríkið verður áfram ábyrgt og það engin samstaða og það ekkert verið að gera til að forða frekari dauðsföllum á Miðjarðarhafinu. Það verður erfiðar að komast í gegnum landamæri og fólk mun þurfa að taka meiri áhættu og að velja hættulegri leiðir, sagði Björk á Evrópuþinginu í gær. Þessar nýju reglugerðir eiga að taka gildi á næstu tveimur árum og í þeim á einmitt að felast aukin samstæða aðildarríkja Evrópusambandsins þau verða öll að taka á móti flóttafólki og hælisleitendum eða að borga fyrir móttöku og meðferð þeirra og aukin stuðningu við ríkin í suðurhluta ESB þar sem flestir flóttamenn koma að landamærum aðildarríkjana. Þrjú markmið, sagði Alexander de Croo, forsætisráðherra Belgíu. Belgía er núna með forystuhlutverki í ráðherraráði Evrópusambandsins. Það er að venda landamærin, dreifa álaginu og setja strangari reglur hver og hverjir fái hæli.
First of all, better protect our borders to prevent illegal border crossings. Secondly, better spread the migration burden to all member states. And third, and I would say above all, make sure that Europe is only reached by asylum seekers who are entitled to have protection.
Og það nokkuð ljóst að Evrópusambandið ætli sér að halda áfram að semja við ríki í Norður Afríku og Miðausturlöndum þaðan sem stór hluti flóttafólks og hælisleitenda kemur. Slíkir samningar að fækka flóttafólki frá þessum ríkjum hafa undanförnum missunum verið gerðir við stjórnvöld í Túnis, Tyrklandi og Egyptalandi. Þetta voru skilaboð Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB á blaðamannafundi í gær eftir atkvæðagreiðsluna í Evrópuþinginu.
In parallel, we will also press ahead with our work with global partners, developing partnerships with countries of origin and transit, so that we can address the root causes of migration together.
Niðurstaðan í gær að vissuleiti léttir fyrir meginstraumsflokkana á Evrópuþinginum, ekki síst þegar horft til kosningana til Evrópuþingsins sem verða að snemma í júní. Málefni innflytjenda og hælisleitenda eru ofarlega í huga kjósenda í Evrópu og harðlínu hægri flokkar í aðildarríkjum sambandsins hafa óspart nýtt sér það í sínum málflutningi í kosningabaráttunni sem nú komin á fullan skrið.
Björn Malmquist sagði frá.
Félag íslenskra bókaútgefenda, Fíbút, fagnar þeim yfirgripsmiklu og metnaðarfullu áformum stjórnvalda sem birtast í þingsályktunartillögu menningamálaráðherra nýja bókmenntastefnu, segir í umsögn félagsins tillöguna. Tekið undir megin markmiðin þrjú að stuðla skuliða sköpun, útgáfu og aðgengi að fjölbreyttu efni á íslensku, auknum og bættum lestri með sérstaka áhersla unga lesendur og tryggja skilvirkan stuðning við sköpun og útgáfustarfsemi sem taki mið af örri tækniþróun og samfélagsbreytingum. En öfugt við rithöfundasambandið sem leggur áherslu á að kanna skuli af fylstu alvöru fýsileika þess að taka upp fast verð á bókum og halda þeim frá streymisveitum í svo sem eitt ár frá útgáfu, eins og lagt þeir til í tillögunni, þá gjalda samtök útgefenda varhug við öllum slíkum vangaveltum, segir formaður þeirra, Heiðar Ingi Svansson.
Það finnst í mér persónlega vera, og ég skil alveg, það er svo mörguleiti svona romantísk hugmynd, aftur hvar til fortíðar, já, svona 30 ár cirka, síðan að hérna, við hörfum frá þessu fyrirkomulagi í fastverðs, og aftur á móti hefur nú mast gerst á 30 árum og að hverfa aftur til þess tíma finnst okkur bara ekki góð hugmynd og það er svo sem hægt að fara yfir það í löngu og stuttumáli en einfaldasta útgáfan okkar af því er svo að við teljum það að hvorki vera til hagsbóta fyrir neytendur, fyrir bókakaupendur og fyrir bókaútgefendur og hvað þá höfunda eða miklum tíma, við teljum allan þurfum ekki eða miklum tíma til þess að komast að því að það sé ekki góð hugmynd.
Þannig að rithöfundasambandi er þá eitthvað mati á villigundum sem að því rithöfundasambandi fagnar þessari tillögu.
Já, við erum ekki sammála því. Aftur á móti, ef að niðurstaðan verið svo að það verið einhver skipar starfshópur þar sem þetta verið skoðað, þá bara förum við í þá vinnu. Þetta er nú ekki svo mikið flóknara heldur en það. En það kannski, það dregur líka svolítið fókus, held ég, finnst mér frá því að það eru mjög margar hérna hugmyndir, mjög góðar, en þær eru líka mjög umfangsmiklar. Ein hugmyndin bara endurskoðun á öllu fyrirkomulagi í laga umhverju bókaútgáfu. Það er ekkert smá verkefni. Og mikið af þessum hugmyndum eru líka kostnaðarsamar og krefjast þess að það sé tryggt fjármagn fyrir það líka. Og ég held að það sé betra að einbeita sér að þeim verkefnum og við erum nú eiginlega sammála rithöfundasambandinu í öllum grundvallaratriðum held ég öðrum heldur en þetta. Ég held að sé nú bara skynsanlegast að eyða tíma og orku í að vinna þeim hugmyndum framgang heldur en að vera staldra endilega við þessa ákveðnu hugmynd.
Nú er þetta tillaga til þings ályktunar. Finnst þér vanta einhvers slags bara lagasetningu, ekkert lagabálkum stefnu í málefnum bókmennta, íslenskra bókmennta?
Sko, verkefni náttúrulega í hluta áhagjar og áhaldinu er náttúrulega lagaumhverfið og það að það sé fest með þingsáhaldinu áhaldinu til huga að það sé gert, það er alveg nóg í bíli, finnst mér. Við þurfum ekki að fara byrjunarreit, við erum komin með þetta plagg Og ég veit ekki betur, hef ekki heyrt annað en það sé bara mikil ánægði með þetta almennt í bókútgáfu og þeir sem tengjast bókútgáfu og við erum með þessar aðgerðir hérna og með þessa hérna, þessa aðgerðar áallun en auðvitað er síðan stóra spurningin en náttúrulega um fjármögnun á þessu.
Sem fyrir segir er lögð sérstök áhersla á það í þessum drögum að bókmenntastefnu að efla ritun og útgáfu efnis fyrir börn og ungmenni. Þessu fagna útgefendur rétt eins og rithöfundar. Nokkuð hefur verið ítt undir þetta allra síðustu ár sem hefur þegar skila sér í aukinn útgáfu á slíku efni og því kynnu einhverjir að spyrja hvort ekki sé nóg að gert.
Við getum líka spurt okkur að því hver væri staðan ef ekkert hefði verið að gert. Ef ekki hefði verið settur til hans auður, hann útgáfu sjóðurinn sem að gaggert er settur á fót til að styðja við útgáfu á barna og ungmennabókum, hvað hefði þá gert? Og ég held að það sem að þarna er núna í þessar áherslum þá er að leggja áherslu á sem sagt sko höfundarliðina. Að styðja og styrkja betur við höfundarliðina og útgáfu barna og ungmennabóka. Það held ég hafi vantað og ég fagna því að það sé verið að taka á því í þessu. Það er þannig með barn og ungmennabækur að það er miklu, ef það er erfitt að sjá sér farbora af því að hérna, höfundamein að skrifa hérna, skáldsögur eða bækur fyrir fulluna, þá er það náttúrulega nánast ómögulegt í barna og ungmennabækur og þannig að það verður að koma einhver stuðningur á því. Og við búum svo vel við það hér á landi að það er, við búum ekki við það vandamál að það sé hörgull á þeir sem vilja skrifa. Við búum bara við það vandamál og það er kannski sumleiti lúksusvandamál að við erum mjög góða barna og ungmenna hérna, bóka höfunda en við eigum í miklum erfileikum með því að þeir hafi í raun og veru fjárhagslegar forsendu fyrir því að geta stundað og helga sig að þessum skrifum og þessari útgáfu hérna. Þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvægt og skipti gríðarlega miklu máli.
Fréttir hafa borist af miklum samdrætti í bóksölu víða heim eftir innreið hljóðbóka í streymisveitum. Í fyrra gerðist þó þau undur og stórmerki í Bretlandi að þar hafa aldrei selst jafn margar bækur. Og þá er spurt hvernig er staðan hér? Heiðar segir erfitt að svara því með vissu því hér vanti alla tölfræði sem er einmitt eitt af því sem bæta skal úr samkvæmt bókmenntastefnunni. Hann telur stöðuna þó ekki jafnslæma á óttastarum tíma, þótt sala og þýðingum hafi dregið saman og kyljusala hreinlega hrunið, hafi útgáfa á sala innbundina bóka fyrir jólin og nokkurn veginn haldið sjó.
En ég held að svona að mörguleiti stöndu við á ákveðnum tímamótum að því leiti við vitum voða lítið hvað gerist. Sanns að þróun hefur sumuleiti kannski ekki gengið eftir eins og við heldum og ekki kannski orðins drastísk eins og margir heldu, en það þýðir ekki það að hún get ekki orðið að þetta er ennþá mjög viðkvæmt. Ég meina leið og þessi jólabókamarkar breytist eitthvað meira að sala á prentuðum bókum fyrir jólin sem er raun og veru bara hornsteinninn og forsenda fyrir því að þessi útgáfa er með þessum hætti og höfundar séu að skrifa bækur, ef að það breytist eitthvað verulega, þá er þetta vistkerfi bóka orðið hansi og er hansi viðkvæmt, þannig að það þolir ekki mikla breytingu. Við erum þarna á einhverjum stað þar sem við vitum ekki alveg hvað muni gerast og þessari bókmyndastefni eru þetta ætla með því að hafa stöðkerfið svona upplutt eins og eru verið að boða þar, að þá eru þetta verið að leggja einhvern grunn að því að við séum betur í stakk búin að takast á við þar breytingar sem að mun óhjökkanlega verða þó við vitum ekki hverja það eru núna.
Sagði Heiðar Ingi Svansson, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Ævar Örn Jósefsson ræddi við hann. Og fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Hlustum á þáttinn í spilara Ríkisútvarpsins á rúf.is og helstu hlaðvarpsveitum. Ég minni líka á að vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Veriði sæl.